Epistola lui Iuda, versetele 17 la 25, pagina 1205. Dar voi, preiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Dar voi, preiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Amin. Luăm loc. Cu ajutorul Domnului vom încheia astăzi meditațiile noastre din Epistola lui Iuda, una din cele mai scurte cărți ale Bibliei, dar care cuprinde în ea atât de mult, parcă uitându-ne la planul epistolei sau la conținut sau la dezvoltarea epistolei, parcă avem aici foarte condensată toată istoria bisericii. Într-o pagină a Bibliei, condensată toată istoria bisericii. Începând cu începuturile ei, începând cu descoperirea mântuirii, cu venirea mântuirii prin venirea Domnului Iisus Hristos, cu atacurile diavolului care mereu este împotriva planurilor și a lucrării lui Dumnezeu, încercările lui de a perverti credința, de a o falsifica, de a înșela pe oameni. Și credința, am văzut că este mijlocul mântuirii. Și dacă asupra credinței diavolul reușește să aducă schimbări acolo, să adauge, să scoată lucruri legate de credință, atunci rezultatele sunt catastrofale, pentru că prin credință suntem mântuiți, prin har, și asta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu, și credința este una singură și numai credința aceasta singură este mântuitoare. Orice altă credință, orice adăugare, orice scoatere este fatală, cum ne spune și cartea Apocalipsa. Și Satan a încercat încă de la începuturi și asupra Domnului Iisus Hristos a îndreptat atacuri de moarte chiar de la naștere și până la încheierea lucrării pământești a Domnului Iisus Hristos. Sigur că nici apostolii Domnului n-au fost scutiți de aceste atacuri ale diavolului, câteodată chiar directe. În câteva împrejurări, apostolul Pavel spune că în planurile lui de a duce Evanghelia Domnului Iisus Hristos până la marginile pământului, a fost împiedicat de Satana. Recunoaște lucrarea directă a Satanei. Altădată recunoaște lucrarea directă a Satanei chiar în carnea lui, în trupul lui. Din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus în carne un sol al Satanei. Și vedeți ce luptă avea de dus apostolul Pavel și ce luptă avem de dus și noi, și spune și lui Timotei, să duci și tu lupta pe care vezi că o duc eu până acum și continui să o duc. Ce luptă avea de dus apostolul Pavel purtând în el zi și noapte un sol al Satanei, o prezență rea acolo în carnea lui, care să-l chinuie, care să-l cumva să-l umilească, să mă pălmuiască, spune apostolul Pavel, ca să nu mă îngânf. Dacă, parcă nici nu ne putem imagina așa ceva, să fie cineva legat de tine, cum era Petru legat de soldatul care îl păzea, legat cu un lanț, să vină cineva, legat cu un lanț, cineva de tine, să nu-l poți desface nicăieri, unde te duci tu, ești și el după tine, Și cum e vorba, când ți-e lumea mai dragă să-ți ardă o palmă? Când îți merge mai bine să-ți mai tragă o pereche de palme? Mi-a fost pus în carne un sol al satanei să mă pălmuiască ca să nu mă îngânf. Din ce cauză? Nu din cauza păcatului, nu din cauza că apostolul Pavel s-a îndepărtat de harul lui Dumnezeu și asta este o pedeapsă a lui Dumnezeu, tocmai din pricina harului lui Dumnezeu, această prezență rea, această lucrare a răului în carnea apostolului Pavel, dar care în planul lui Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, este spre bine și spre binele lui. Cum face Dumnezeu ca cel mai rău să lucreze spre bine și spre cel mai mare bine al nostru și al slujitorilor lui Dumnezeu? Din pricina acestor descoperiri mi-a fost pus în carne un țepuș, un sol al satanei. Și știți că la întoarcerea, la convertirea lui pe drumul Damascului, Domnul îi spune: ți-ar fi greu, Saule, să dai cu piciorul înapoi într-un țepuș. E, țepușul acesta îl va urmări toată viața, nu va putea să scape de el, însă apostolul descopere că este pus, lăsat, îngăduit de Dumnezeu acolo, că este spre bine și până la urmă țepușul care produce durere și ar produce plâns și lacrimi, iată cum schimbă Dumnezeu și spune tot acolo, când Domnul îi răspunde: harul meu îți este îndeajuns, în slăbiciune, în slăbiciunea asta, că e o slăbiciune să fii pălmuit, puterea mea este făcută desăvârșită. Rezultatul? De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în strâmtorări, în prigoniri pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Ce taină, ce taină, cine poate să pătrundă taina aceasta? Deci n-au fost scutiți apostolii Domnului de atacurile diavolului, de uneltirile diavolului și... El, diavolul, se amestecă și în afacerile, în treburile bisericii, se amestecă în interiorul bisericii, își introduce solii lui în biserică prin care lucrează, își introduce frații lui mincinoși pe care îi bagă în biserică să aducă primejdie pentru biserică, să pună în pericol credința sfinților, să mărească suferința și necazul care vin peste sfinți. Și chiar și în privința aceasta, gândindu-ne la zilele din urmă, la marile necazuri care vor caracteriza zilele din urmă, spune că el va încerca, dacă e cu putință, să înșele în zilele din urmă chiar și pe cei aleși. Nu spune că îi va înșela, spune că va încerca, dacă va fi cu putință. Și ce binecuvântare și ce încurajare, pentru că noi știm că nu este cu putință să înșele pe cei aleși. Pentru că numele celor aleși a fost scris în cartea vieții înainte de întemeierea lumii. Și ceea ce a scris Dumnezeu înainte de întemeierea lumii în cartea vieții nu poate să șteargă satana. El încearcă, a încercat și asupra Fiului lui Dumnezeu, dar el nu cunoaște planurile și gândurile lui Dumnezeu. El a gândit că dacă îl va da la moarte pe Fiul lui Dumnezeu și satana a intrat în Iuda și s-a folosit de Iuda ca să fie vândut și ei s-au bucurat că a venit Iuda să-l dea în mâinile lor, ei au văzut tocmai calea, uite că acum putem să ne îndeplinim planul, să scăpăm de el, să-l dăm la moarte, fără să știe că tocmai dându-l la moarte vor face exact ceea ce trebuie, exact ceea ce a hotărât Dumnezeu, fără ca Fiul lui Dumnezeu să moară pe cruce, pentru ei, că pentru ei s-a rugat: Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Pentru Pilat a murit Fiul lui Dumnezeu, n-ai avea nicio putere asupra mea, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Eu am venit în lume să mărturisesc despre lumină și despre să condamn lucrările ei care sunt rele. Deci vedeți cum satana, în orbirea lui, și așa rămâne pentru totdeauna, în orbirea lui satana aduce și el la împlinire hotărârile și planurile lui Dumnezeu. Și lucrul acesta trebuie să ne dea nouă multă încredere și speranță și siguranță, siguranță, pentru că atacurile cu care vine diavolul asupra noastră, prin tot felul de întâmplări care pot avea loc în viața noastră, prin necazuri, prin boli, prin primejdii, prin frați mincinoși, prin amenințări, prin orice, că poate să încerce orice, atâta cât îi este îngăduit de Dumnezeu. Știm că din mâna Domnului Iisus Hristos nu ne poate smulge nimeni. Știm în cine am crezut. Știm care este finalul, știm deznodământul luptei, știm cine este cu noi și știm cine este în noi și știm ceea ce ne-a promis cel care este în noi. Voi, preaiubiților, i-ați biruit pe toți aceștia care se ridică împotriva voastră, despre care am citit până acum și în epistola lui Iuda. S-au ridicat aici mulți din biserica primară și pe parcursul veacurilor până astăzi, și aceștia toți sunt prezenți astăzi în biserică. Epistola e profetică, mesajul este profetic, este relevantă pentru fiecare generație și pentru fiecare credincios care experimentează măcar parțial ceea ce spune epistola aceasta. Știm că nici unul din aceștia nu au sorți de izbândă în final. Vai de ei! Vai de ei! Pentru toți aceștia nu există decât această condamnare. Vai de ei! O mai regăsim condamnarea asta, nu? Prin cartea Apocalipsa de mai multe ori. Vai, vai, vai de locuitorii pământului! Primul vai, al doilea vai, al treilea vai, 7 vaiuri, 8 vaiuri, nu știu câte. Vai de locuitorii pământului! Însă, despre locuitorii cerului, despre copiii lui Dumnezeu, veniți, veniți binecuvântații Tatălui și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la facerea lumii, înainte de facerea lumii. Pentru că ați fost credincioși, pentru că m-ați urmat, pentru că m-ați slujit, pentru că ați slujit altora ca și cum mi-ați fi slujit mie. Apostolul Pavel spune: nu vă faceți, voi ați fost cumpărați cu un preț, nu vă faceți robi oamenilor, voi slujiți Domnului Hristos. Și cum ne-ar motiva asta și ce stare interioară ne-ar da gândul acesta dacă ne-ar urmări mereu? Orice facem cu cuvântul, cu fapta, în numele Domnului Iisus Hristos, spre slava lui Dumnezeu, mulțumind prin El lui Dumnezeu Tatăl, voi slujiți Domnului Hristos. Cum? Cum slujim Domnului Hristos? Slujindu-ne unii altora, slujim Domnului Hristos. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Când le-a slujit lor, mi-a slujit mie. Și când slujim cuiva și când ajutăm pe cineva, să nu ne părăsească gândul acesta. Fără să așteptăm nimic, în schimb, nici măcar mulțumire să nu așteptăm. Deși normal să existe mulțumire, cum și Domnul a așteptat parcă de la cei 10 leproși să se întoarcă, nu neapărat că vroia Domnul să-i mulțumească lui și să se arunce ei cu fața la pământ, pentru că Domnul voia să-i mântuiască, de aceea se aștepta să vină toți. Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu, ceilalți s-au bucurat cumva de lucrarea lui Dumnezeu, de minunea lui Dumnezeu, de binefacerea lui Dumnezeu pentru viața asta. S-au văzut curățiți, dintr-o dată, de lepră. O nenorocire, cum nu putea să fie alta mai mare în vremea aceea. Dintr-o dată, curați, pot să meargă în comunitate, pot să meargă în magazine, în mall-uri, peste tot acum, nu mai trebuie certificat verde, nu mai trebuie nimic. Să strigi necurat, să nu se apropie nimeni de tine, ești liber, acum ești vindecat. Și s-au dus și s-au văzut de drum. Însă unul, când s-a văzut vindecat, s-a întâmplat ceva în inima lui. Cine e omul acesta? Du-te și arată preotului, și arată-te preotului, să aducă ce-i rânduit pentru tine. E ceva rânduit? Există ceva scris? Există un cuvânt al lui Dumnezeu care trebuie cunoscut și care trebuie împlinit și se întoarce înapoi, tocmai la cel care era cuvântul și care s-a întrupat și care trebuie să-i mai spună lui încă un cuvânt acum. Mult mai important decât primul, du-te și arată-te preoților. Credința ta te-a mântuit, du-te în pace, acum poți să te duci, acum ești mântuit, dar ceilalți 9? De aceea Domnul spune, n-au fost vindecați, n-au fost curățiți toți 10, unde sunt acum ceilalți 9? Revenind aici la epistola lui Iuda, e așa, parcă așa un tablou în care să prinzi o istorie de 2000 de ani, într-o pagină, cine ar putea să scrie așa ceva? Un om simplu din Galileea, din Nazaret, unul care nici el nu credea în Iisus. Citim în Evanghelia după Ioan că într-o anumită împrejurare la o sărbătoare, nu te sui și tu, du-te și arată-te lumii dacă vrei să fii cunoscut. Și Domnul îi spune, vremea mea încă n-a sosit vouă, vremea totdeauna vă este prielnică. Și ce mare har că i-a venit vremea și lui Iuda, i-a venit lui și lui vremea, și a venit vremea și lui Iacov să creadă în Domnul Iisus Hristos, că nici frații lui nu credeau în El. Și iată ce mare har îi se acordă unuia din frații de corp, să spunem, din copiii lui Iosif și ai Mariei, ce mare har îi se acordă ca prin el și prin el Duhul lui Dumnezeu să transmită un mesaj de viață bisericii. Pentru că după ce începe și spune, căutam să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, însă m-am văzut silit să vă scriu să luptați pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și am văzut de ce s-a produs această schimbare, pentru că a recunoscut în biserică aceste mari pericole, acești mari dușmani ai credinței, nu greu de acceptat cu mintea noastră că în biserică există batjocoritori. Apostolii Domnului vă spuneau mai dinainte că între voi vor fi, că în zile, în vremurile din urmă, vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegite, vor trăi în firea pământească. Aceștia sunt cei care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Și cum spuneam la început, chiar în zilele acestea se produc multe dezbinări în ceea ce se vede aparent ca biserică în lume. Deci grupuri organizate ca și biserică, în multe părți au loc multe dezbinări în vremea aceasta. Și în perioada asta, în loc ca oamenii să ridice privirea spre Dumnezeu, în loc ca toată biserica să-și înalțe privirea spre Dumnezeu, să se smerească, dacă poporul meu peste care ai chemat numele meu în vremuri de urgie, și asta este o vreme de urgie, dacă se va smeri, dacă se va ruga, dacă va căuta fața mea, dacă se va abate de la faptele lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Asta trebuie să facă poporul lui Dumnezeu în vremuri de urgie. Să se smerească, să se roage, să se abată de la faptele lui rele, să-și mărturisească păcatele și Dumnezeu va asculta rugăciunea. Și nu se întâmplă asta. Se întâmplă în schimb altceva. În poporul lui Dumnezeu, în loc să existe o unitate de gândire, în loc să existe o unire a Duhului și o legătură a păcii care să caute fața lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu într-o vreme ca asta, se produc dezbinări. Se produc dezbinări. Și nici nu vreau să spun despre ele, tocmai COVID-ul ăsta să producă dezbinări în biserică, să producă separare și unii să privească într-un fel pe alții și alții într-un fel pe unul. Păi nu recunosc ei că asta e unealta diavolului infiltrată în biserică să dezbine? Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări. Cine sunt aceștia care introduc astfel de gânduri în biserica lui Hristos? Nici nu trebuie să vorbim despre asta, nici nu trebuie să ne gândim la așa ceva. Trebuie să ridicăm privirea sus către Dumnezeu, să vedem sfatul lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Ei dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Greu de acceptat că în biserică există astfel de oameni. Adică în comunitatea locală a credincioșilor, așa, nu vorbim de biserică ca și mireasa lui Hristos, acolo nu există niciunul care n-are Duhul. Acolo nu este niciunul care dă naștere la dezbinări. Însă până acolo, până atunci, până când vom fi în această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură, sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană, în situația prezentă există pete, există zbârcituri, există păcate, există neghină amestecată împreună cu grâul și Domnul o lasă acolo și se folosește chiar de neghină, se folosește de rău, se folosește de zbârcituri și de tot felul de alte lucruri ca să-i sfințească pe sfinți. Să-i înnoiască și să-i prelucreze, să-i șlefuiască. Încercarea credinței voastre. Credința trebuie încercată. Orice lucru de preț trebuie să fie încercat, trebuie să fie testat. Te duci la bijutier cu aur, el trebuie să-l verifice, pune ceva pe el acolo, pune oțet, pune nu știu ce pune, să vadă ce se întâmplă cu el, să spună, e aur sau nu e aur? Strălucește, seamănă, e aproape la fel. Cine nu știe, tot galbenii și ăsta, galbenii și celălalt, însă între ele două e o diferență ca de la cer la pământ. Dacă unul costă câteva mii de lei, celălalt costă câțiva lei. Asta este diferența de valoare. Și așa e diferența de valoare și între aceștia. Oameni care produc dezbinări, supuși poftelor firii, ăștia nu valorează nimic înaintea lui Dumnezeu, însă ceilalți, unde există aur, încercarea credinței voastre cu mult mai de preț decât aurul care pierde, să aibă ca rezultat lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Și cum se încheie epistola? Exact așa. Acesta este finalul, acesta este rezultatul încercării credinței. Și tot parcursul epistolei nu este altceva decât încercarea credinței. Încercarea credinței pentru cei care sunt pe calea credinței, pentru copiii lui Dumnezeu. Și se încheie epistola cu aceste două versete, 24 și 25, concluzia finală, pentru că am văzut o concluzie parțială în versetul 16, unde se schimbă tonul. Și în versetul 17 spune, dar voi, prea iubiților, după ce vorbește despre toate pericolele, despre amenințări, despre oamenii răi din biserică, dar, este mereu un dar, că ei sunt îngăduiți acolo, sunt lăsați acolo, în planul lui Dumnezeu, de la voi așteptăm lucruri mai bune, care însoțesc mântuirea. Voi sunteți prea iubiți de Dumnezeu, pentru ceilalți, cuvântul lui Dumnezeu este vai de ei, vai de ei. Însă pentru ceilalți, pentru aleșii lui Dumnezeu, dar voi, prea iubiților, voi sunteți prea iubiți de Dumnezeu, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de Domnul Iisus Hristos și de Apostolii Domnului, pentru că credința tocmai pe aceste vorbe este întemeiată. Și dacă credința voastră e întemeiată pe cuvintele Domnului și pe cuvintele Apostolilor, nu va fi clătinată de aceștia despre care îi vai de ei. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu și, cum am auzit și la rugăciune, cuvântul lui Hristos, ce să facem cu el? Să locuiască din belșug în inimile voastre. În toată înțelepciunea și învățați-vă și îndemnați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții și fiți recunoscători, fiți mulțumitori. Cât de important e acum, nu, cuvântul lui Dumnezeu? Cât de important este? Și mai ales că dacă ei ne-au mai dat și timp așa la dispoziție ca să putem și să citim mai mult decât de obicei și să putem să ne rugăm mai mult, să putem să căutăm mai mult fața lui Dumnezeu în perioada asta, oare n-ar lucra spre bine? Ce spuneți? Dacă perioada asta ne-ar îndrepta mai mult inima spre Domnul, dacă perioada asta ne-ar determina să ne rugăm mai mult, dacă perioada asta ne-ar determina să postim, dacă perioada asta ne-ar determina să ne pocăim, să ne cercetăm pe noi înșine, să mărturisim păcatele, dacă perioada asta ne-ar determina să citim mai mult Scripturile, n-ar lucra spre bine? De 4 ori, de 5 ori, de 7 ori spre bine ar lucra. Și n-am putea să mulțumim lui Dumnezeu tocmai pentru perioada asta și tocmai pentru lucrurile care par împotriva noastră, dar care lucrează spre binele nostru și lucrează spre înaintarea Evangheliei lui Hristos și a împărăției lui Dumnezeu. Deci avem concluzia finală, doxologie sau lauda lui Dumnezeu. În versetele 20 la 23 am numit paragraful acesta imnul iubirii, pentru că în final totul este dragostea lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu, iubirea de Dumnezeu, iubirea de frați, iubirea de oameni, acolo este totul, acolo este esența. Fără dragoste nu sunt nimic, nu folosește la nimic, sunt un chimval zângănitor, sunt o aramă sunătoare, la 1 Corinteni 13. Tot ce face să fie făcut din dragoste. Dacă nu e, dragostea este împlinirea legii. Și dragostea este, până la urmă, testul suprem al credinței. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și acum, în versetele 24 și 25, apostolul încheie cu un imn de laudă. A fost un imn al iubirii și acum este un imn de laudă. Unele din cele mai frumoase versete ale Scripturii, unul din cele mai frumoase pasaje pe care le întâlnim în Scriptură. Citind, numai citind cuvintele acestea, simți că parcă te ia ceva, așa de pe dedesubt, te ia și te duce, te împinge sus, te propulsează ca o navetă spațială, citind aceste cuvinte. Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere. El poate. Cine se îndoiește de asta? Vă îndoiți că Domnul poate? Nimeni nu se îndoiește. Vrea Domnul să ne păzească de orice cădere? Vrea. Și știți ce a spus leprosul? Dacă vrei, poți să mă curățești. Deci Domnul vrea și Domnul poate. Dacă Domnul vrea și dacă Domnul poate, cine poate să stea împotrivă? Nimeni nu poate să stea împotrivă. Și atunci nu se cade ca noi să îndreptăm Domnului un imn de laudă? Că El vrea să fim păziți de orice cădere. Și El poate să facă lucrul acesta și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Fără prihană și plin de bucurie. Să vă facă să vă înfățișați înaintea slavei sale. El poate să facă lucrul acesta. Vrea să facă asta? Vrea. Deci și poate și vrea să ne facă să ne înfățișăm plin de bucurie, fără prihană, înaintea slavei sale. Fiul lui Dumnezeu a venit ca să aducă pe mulți sau să ducă pe mulți fii la slavă. Asta e voia lui, acesta este scopul lucrării lui. Singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și asta așează din nou temelia credinței, a credinței mântuitoare. Credința mântuitoare are de-a face cu singurul Dumnezeu și numai singurul Dumnezeu este Mântuitorul nostru. Prin cum ne mântuiește Dumnezeu? Prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și acum, ce trebuie să-i aducem acestui singur Dumnezeu prin Iisus Hristos? Să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Mare, mare har, mare binecuvântare, mari cuvinte rostite de Apostolul Iacov, însuflat de Duhul lui Dumnezeu. Cum spuneam, astfel de cuvinte nimeni niciodată nu a fost în stare să rostească. Oricât de mult s-ar gândi cineva, oricât de mult ar medita cineva, oricât de erudit ar fi, oricât de învățat ar fi, oricât de talentat ar fi, orice vocabular ar avea cineva, doxă să fie plin de carte, n-ar putea să scrie așa ceva, pentru că ceea ce scrie aici nu sunt numai cuvinte frumoase. Aici este învățătură, aici este teologie, aici este profunzime, aici sunt adevăruri fundamentale și aici este o logică impecabilă, desăvârșită. Ori nici n-are cum un om să aranjeze fără fisură, fără greșeală să rostească astfel de cuvinte, decât numai însuflat de Duhul lui Dumnezeu, și cuvintele, înțelegem în final că nu sunt ale lui, ci sunt ale Domnului. Sunt cuvintele lui Dumnezeu, scrie, pentru că acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Așa. S-au apărut și doi acolo. Întâi, deci, fiind vorba de doxologie, de o laudă, de o cântare de laudă, de un imn de laudă, sigur că are de-a face cu Dumnezeu. Numai lui Dumnezeu îi se aduce laudă, numai lui Dumnezeu îi se aduce cinste, lui îi se aduce slavă, lui îi se aduce putere, lui îi se aduce stăpânire. Și acest grup de atribute, de epitete, îl găsim repetat de mai multe ori în Cartea Apocalipsei. Când toate făpturile de sub cer s-au unit și au dat slavă lui Dumnezeu. Și în final, când spune, iată că a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit, să ne bucurăm și să-i dăm slavă, să ne bucurăm și să-i dăm slavă, mare bucurie va fi la venirea Domnului Iisus Hristos, când va fi proslăvit în toți sfinții săi. Spuneam că se va încheia istoria lumii într-un imn de bucurie, într-o odă a bucuriei, așa cum a scris Beethoven. Și-a rămas pentru posteritate și pentru toate generațiile. Creștini, musulmani, budiști, toți cântă a noua de Beethoven, toți vor să o asculte, pe toți îi înalță oda bucuriei. Dar ce odă va fi în final, ce cântare va fi acolo în ceruri, când totul se va întoarce la Dumnezeu într-un imn de laudă, într-o cântare de bucurie, o cântare a celor răscumpărați, despre care spune Scriptura că nimeni nu poate să învețe cântarea aceasta. Cântarea lui Moise și cântarea mielului, pe care numai cei răscumpărați pot să o cânte. Și nu poate să o cânte altcineva decât cineva care a fost așa în păcat, în moarte, în blestem și de acolo a fost răscumpărat și a fost mulți și a fost scos afară de Domnul Iisus Hristos prin nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu care a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos. Numai omul acesta poate să cânte cântecul acesta. Dacă vrei să-l cânti și tu, dacă vrei să-l înveți și tu, trebuie să fii fost și tu acolo, să fii avut parte de aceeași experiență, să te scoată din adâncimile satanei de acolo, să te scoată afară și să te sfințească, să te noiască, să te așeze în casa lui Dumnezeu și să te facă cetățean cu sfinții. Ce frumos sună cântarea aceasta! Mă gândesc că îngerii lui Dumnezeu nu știu să-L laude pe Dumnezeu așa cum îl pot lăuda pe Dumnezeu păcătoșii. Cei care au fost răscumpărați și scoși din păcat și din moarte, o femeie din care Domnul a scos 7 draci, altă femeie păcătoasă din cetate, cu păcate multe, a venit la picioarele Domnului Iisus Hristos și a făcut ceva ce nu a înțeles nimeni și Domnul spune, păcatele ei care sunt multe sunt iertate pentru că a iubit mult. Însă Simon leprosul nu putea să iubească mult, că nu a fost în stare acestei femei. Cu cât e cineva mai jos, Cu cât e cineva mai întuneric și mai în moarte și scos de acolo de Domnul Iisus Hristos, cu atât iubește mai mult pe Domnul Iisus Hristos. Cu cât îi se iartă cuiva mai mult, cu atât iubește mai mult. Dar cui îi se iartă puțin sau cui iubește puțin. Este însă speranță pentru toți, că nu toți oamenii, să spunem așa, din punct de vedere omenesc, sunt la fel de păcătoși. Nu toți oamenii sunt vinovați de aceleași păcate și de la fel de multe păcate. Deci există diferențieri mari aici, deci sunt unii afară din cale de păcătoși, spune Scriptura de unii, afară din cale de păcătoși. Sau alții care se făceau vinovați de un păcat mare înaintea lui Dumnezeu. Și David spune, dacă, Doamne, dacă mă vei păzi de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine și voi fi nevinovat de păcate mari, păcate mari, păcate foarte mari, așa, de neimaginat de mari. Unii puteau să facă niște păcate cum nici Dumnezeu nu se, parcă nici nu a trecut prin gândul Domnului așa ceva. Ce au făcut cei din Iuda și cei din Samaria? Spune Domnul, nici prin minte nu trecea așa ceva. Ce au ajuns să facă acești oameni care au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, care au avut legămintele, care au avut darea legii, care au avut jertfele, au avut sărbătorile, au avut profeții și așa mai departe. Vedeți că pericolul parcă e mai mare pentru cei care au mult. Pentru cei cărora li se dă mult, pericolul este și mai mare, pentru că lor li se cere mai mult. Și dacă ei nu fac ceea ce trebuie cu ceea ce știu, cine a știut voia stăpânului și n-a împlinit-o, va fi bătut cu multe lovituri. Și tocmai asta s-a întâmplat cu poporul Israel de-a lungul timpului. Ei au știut mult, lor li s-a dat mult și ei au și păcătuit mult. Și au și fost pedepsiți mult, așa cum n-au fost pedepsiți alții. Așa cum spunea un evreu, Doamne, știu că din cartea bună, din cartea sfântă, știu că noi suntem poporul ales al lui Dumnezeu, dar n-ai putea, Doamne, măcar din când în când să mai alegi și pe alții? Uitându-se la istoria lor în urmă, cât de chinuiți au fost, cât de mult au suferit, dacă astea sunt semnele alegerii tale, dacă astea sunt semnele că noi suntem poporul tău, n-ai putea, Doamne, măcar din când în când să alegi și pe alții? Să ne mai putem trage și noi răsuflarea, să mai putem respira și noi, însă era doar jumate de concluzie asta, pentru că de ce vin toate acestea peste voi? Aici trebuie să spui întrebarea, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? Oare nu pentru că am părăsit legea Domnului și casa Domnului? Oare nu pentru că am păcătuit? Și dacă vă veți întoarce, o, Israele, dacă te-ai întoarce, spune Dumnezeu. Ce le-ar face Dumnezeu? Ce le-ar da Dumnezeu? Păi că ei-s poporul ales, a părăsit Dumnezeu, pe poporul său l-a abandonat? Nici de cum, spune Apostolul Pavel. Ce va fi întoarcerea lor, din nou, decât viață din morți? Deci, întâi persoana lui Dumnezeu, a aceluia care poate să vă păzească. Dumnezeu este acela, singurul, a aceluia care poate să vă păzească, și vedeți că e cu A mare scris acolo, unul singur care este acela. Cel pe care l-au căutat scriitori, poeți, genii, în căutarea lor dramatică, după un sens al existenței, Blaga spune că e marele anonim, tot cu majuscule, anonim că nu a ajuns să-l cunoască până la urmă toate căutările lui, pentru că a mers pe o altă cale, într-o direcție greșită. Este o singură cale prin care poți să ajungi la acela. Tu ești acela care trebuia să vină? Acela, unul singur. Sau așteptăm pe altul? Ești tu Hristosul, unul singur, acela despre care au vorbit prorocii? Nu poți să-l găsești pe acela decât pe calea lui, în planul lui, după cuvântul profeților, cum au zis prorocii, cum spune și o colindă. Aceluia să-i fie slava și puterea și stăpânirea. Și înainte de toți vecii, și acum, și în veci. Adică pentru, cum să spunem, pentru toate timpurile? Dar care timpuri? Că noi suntem în timp. În afara timpului cine știe? Ce este? Nimeni nu știe. Ce e în afara timpului, acolo unde e Dumnezeu transcendent, din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu. Însă încheierea acestei epistole ne arată planul lui Dumnezeu înainte de toți vecii, și acum, și în vecii vecilor. Înainte de toți vecii, numele vostru a fost scris în cartea vieții. Nu vă bucurați că demonii vă sunt supuși. Bucurați-vă mai degrabă că numele voastre au fost scrise în ceruri înainte de toți vecii. Și acum Acum a venit confirmarea că numele noastre sunt scrise în ceruri. Oricine crede, acum este iertat de păcatele lui, acum este mântuit. Acum poți să intri în împărăția lui Dumnezeu, acum, chiar acum, să ne întoarcem la Dumnezeu, spunea profetul. De vor fi păcatele voastre cum este cârmâzul, se vor face albe ca lâna, ca lâna albă, se vor face ca zăpada. Chiar acum, chiar acum să ne întoarcem la Dumnezeu. Și în toți, înainte de toți vecii, și acum și în veci. Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Din veșnicie în veșnicie, El este acela și El este același, El nu se schimbă. 2. Puterea lui Dumnezeu, a aceluia care poate, și am mai vorbit despre asta, a aceluia care poate, acela care este același și care este singurul Dumnezeu, este acela care poate și care poate tot. La El toate sunt cu putință. Și așa mă gândesc, Doamne, poate Domnul să oprească virusul ăsta și să-l facă să dispară de pe pământ? Ce credeți? Poate. Vrea Domnul? Până acum nu. Că nu a dispărut, nu? Dar nu știm în viitor. Nu știm dacă în planul lui Dumnezeu nu este ca să dispară cu totul, ceea ce nu crede nimeni, că va dispărea cu totul. Ei cred în cea mai bună variantă că se va transforma într-un fel de virus, de gripă, de pneumonie sau de ceva regulată, așa locală, cum este gripa și vaccinul antigripal și alte boli respiratorii, viroze și așa mai departe, dar să dispară cu totul, să nu mai fie nicio broască în toată țara Egiptului, să nu mai fie niciun păduche, să nu mai fie sânge nicăieri în țara Egiptului? Cine poate? Nimeni nu poate. Aici degetul lui Dumnezeu, a spus vrăjitorii Egiptului. Însă acela poate. Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere. Și virusul poate să fie o cădere, orice încercare poate să fie o cădere, poate să fie o alunecare, poate să fie o încercare, până pentru unii poate peste puterile noastre, cum a spus și Apostolul Pavel, însă el poate să vă păzească de orice cădere. Și dacă El poate, la cine trebuie să alergăm? La El, nu? Alergați la Domnul și la sprijinul Lui. Căutați necurmat fața Lui, pentru că El poate. El este acela care poate. El este acela care trebuia să vină. El este acela care a venit. El este acela care este prezent, care este același ieri și azi și în veac. Puterea lui Dumnezeu este nepătrunsă. Dumnezeu este atotputernic. Dumnezeu poate. Dumnezeu poate. Și tare mult aș vrea să fie profetice cuvintele astea și peste un an, poate, să ne gândim în urmă. N-am zis noi, nu ne-am întrebat noi, oare poate Dumnezeu, oare vrea Dumnezeu să omoare virusul ăsta, așa cum a apărut asta să și dispară? Uite, când vrei, mâine dimineață, a zis Faraon, mă voi ruga Domnului. Și de mâine dimineață, nicio broască n-a mai fost. S-au adunat grămezi, le-au adunat, s-au împuțit țara Egiptului, au scos afară, poate împuți și globul acesta într-o zi, dar... Sau, când a început o plagă în Israel, focul Domnului a izbucnit în tabără și Moise spune lui Aaron, du-te și pune-te între cei vii și între cei morți și fă ispășire pentru păcatul poporului. Dacă am fi fost în locul lui Aaron, ce ziceți? Ai fi făcut vreun pas înainte? Uite așa au venit urgia molima și uite așa mureau pe capete. Și unde? Aici ultimul mort, pune-te lângă el. Păi urmează cine? Cine urmează să moară? Primul de lângă el. Și Aaron trebuie să se pună acolo, în locul mortului care urmează. Pune-te între ei și fă mijlocire și fă ispășire înaintea lui Dumnezeu pentru păcatul lor. Și Aaron s-a dus. Aaron a ascultat cuvântul lui Moise, care era cuvântul lui Dumnezeu, și-a pus tămâie și s-a dus și-a tămâiat între cei morți, între cei vii. Ce s-a întâmplat? Spune, urgia încetase. Urgia, dacă nu se ducea Aaron, continua, nu? Evident continua. De ce l-a trimis Moise? Așa numai de formă să se ducă să se pună? Deci vedeți că și noi participăm? Participăm și noi în planul lui Dumnezeu? Participăm și noi în oprirea urgiei lui Dumnezeu? Fă ispășire! Să faci ispășire ce înseamnă? Înseamnă că sunt păcate. Sunt păcate care trebuie mărturisite, trebuie să-și pună mâinile pe capul dobitocului, să-și mărturisească păcatul, trebuie adusă o jertfă. Jertfa a fost adusă. Ce mai trebuie făcut? Doar mărturisirea păcatelor. Asta nu poate face nimeni în locul nostru și asta e lucrarea pe care noi trebuie să o facem. Dacă se va abate de la faptele lui rele, dacă se va smeri, dacă se va ruga, se va produce ispășirea, se va produce iertarea, se va opri urgia. Voi vindeca țara. Trei, protecția lui Dumnezeu, acelea care poate să vă păzească. Asta este protecția lui Dumnezeu. El poate să vă păzească. El va porunci îngerului său să meargă cu tine pe drum. Pe drumul din pustie, în pustia aceea mare și înfricoșătoare, spune cuvântul lui Dumnezeu. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. El poate să vă păzească. Și nu întâmplător, spunem noi aici și insistăm, că atunci când plecăm de acasă, într-o călătorie, să anunțăm aici, în biserică. Nu-i nimeni curios să știe unde ne ducem noi și ce treabă avem. Nu asta ne interesează. Ne interesează să ne încredințăm în mâna Domnului. Domnul te va păzi la plecare și la venire. Acolo, la râul Ahava, am cerut din partea Domnului o călătorie sigură pentru noi toți care am fost. Mi-era rușine să cer împăratului gardă. Pentru că i-am spus, Dumnezeul nostru în care ne încredem, El ne va păzi pe drum și vom ajunge cu bine la Ierusalim. Dar s-au rugat, și-au postit, și-au mers, și-au ajuns. Nu i-au atacat caravane pe drum, nu i-au jefuit, au ajuns la Ierusalim cu toate darurile, cu toate obiectele de cult. Totul s-a dus acolo și a putut să se facă lucrarea lui Dumnezeu. Aceluia care poate să vă păzească. Și gândesc eu că e așa un mare har și așa un mare privilegiu, că nu în multe locuri, să știți, nu în multe locuri se întâmplă asta. Pleci în concediu, pleci câteva zile, pleci într-o călătorie lungă, anunți biserica, se roagă biserica pentru tine, te încredințează în mâna lui Dumnezeu, știe că ești plecat, mai continuă să se roage, fiecare pe acasă, pe unde este, te roagă, știi unul de altul unde se duce. Ce spune în familie? Așa, nu habar n-avem ce cu noi, cei cu frații, cu surorile, cu părinții, nimeni nu spune la nimeni nimic. Fiecare pleacă, nu știe unde a plecat. Nu știi când se întoarce, nu știi dacă i s-a întâmplat ceva, n-ai niciun fel de legătură cu el. Puteți să vă imaginați așa o familie? Să întreb, cum e la țară, unde-i taptu, mă? Nu știu. Da, măta. Nici asta nu știu. Păi de când a plecat? Asta poate știe când a plecat. Când se întoarce? Nu știu. Unde s-a dus? Nu știu. Familie dezorganizată, nu? Deci, asta nu-i familie. În niciun caz nu-i familie și nu funcționează. Dar când vorbim de biserica Domnului, că voi sunteți frați, că suntem frați și surori, suntem oameni din casa lui Dumnezeu și aici relațiile între noi ar trebui să fie mult mai oneste și mult mai deschise, chiar decât într-o familie biologică, pentru că acolo persoanele sunt diferite, pot să nu fie toți credincioși, așa mai departe, și toți au fiecare neajunsurile și slăbiciunile lui, însă aici în casa lui Dumnezeu este un singur duh, o singură credință, un singur domn, un singur botez, este o singură chemare a lui Dumnezeu pentru toți. Mare lucru, mare lucru. Sigur că unii nu se cotesc că e mare lucru și nici nu se folosesc de asta, însă până la urmă asta e treaba lor. Însă dacă ni se oferă așa un mare har și așa un mare privilegiu, știți că și în liturghia ortodoxă și în cea catolică nu există liturghie în care să nu existe rugăciune pentru cei care călătoresc, e adevărat? În fiecare rugăciune, în fiecare liturghie este rugăciune pentru cei care călătoresc, pentru cei care sunt în primejdii. Ce bine ne-ar face să ascultăm odată cu atenție așa toată liturghia, vreo 3 ceasuri și ceva, de la un capăt până la celălalt. Pentru că liturghie este închinare, este o închinare a inimii, este o înălțare a sufletului spre Dumnezeu, este o rugăciune, este o proșternere înaintea lui Dumnezeu. Și liturghia cuprinde Evanghelia, nu e altceva decât Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Mai spuneam alteori că unii se fac vinovați, poate de păcate mari înaintea Domnului, unii evanghelii și protestanți, care iau peste picior liturghia și își bat joc de liturghie fără să știe ce e liturghia, habar n-au ce e liturghia. Ei cred că liturghia e nu știu ce ritual, așa, de care n-are nimic de a face cu Scriptura, cu Cuvântul lui Dumnezeu. În liturghie este toată Evanghelia, tot planul lui Dumnezeu. Și când spune Apostolul Pavel, noi nu ne predicăm pe noi înșine, ci pe Hristos, cel răstignit. Ei, liturghia tocmai despre Hristos este și despre toată lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Și câți merg și câți participă și nu-i greu. Nu le este greu nici 3 ceasuri să stea la liturghie în picioare și în frig. Nu le-i greu și nu cârtesc pentru asta, dar dincoace, aici unde se loje, unde se stă comod, aici unde avem toate mijloacele tehnice, cu putință, toate condițiile le avem. Deci cu cât un om are mai multe, cu atât este mai mofturos și mai nemulțumit și mai cârtitor. V-ați gândit vreodată la asta? Cu cât are mai mult, e mai nemulțumit. Cum nu se satură, are mai mult pentru ce? Pentru carne. Și cămașa asta mânjită de carne, spune apostolul, trebuie să o urâți până și pe asta, și cămașa mânjită de carne. Când vezi că poftele firii îți afectează sufletul și dorințele sufletului și că așa de repede izbucnește și răsare și sare din tine mânia și sare nemulțumirea din tine afară, când ceva nu-ți convine, când ceva nu-i pe placul tău, un lucru de nimica, care nu înseamnă absolut nimic lucrul acesta, dar te-ai învățat cu confortul, te-ai învățat cu bunăstarea, te-ai învățat cu belșugul și numai dacă ceva lipsește, iar, dar nici cu belșugul nu ești mulțumit. Și dacă mai și lipsește ceva, apoi dintr-o dată sare ceva rău afară din tine. Ha, ce nenorocire e asta, da? Și asta poate lucra spre bine, că îți descopere ce-i înăuntru. O astfel de împrejurare, o astfel de situație descopere ce-i înăuntru și te aduce la realitate. Te pune cu capul pe umeri o încercare de felul ăsta, dacă ești sincer, căutător al lui Dumnezeu, nenorocitul de mine, ce-i în mine aici, eu am, vreau binele să-l fac și când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și tocmai o astfel de stare te întoarce cu fața spre Dumnezeu, spre Domnul Iisus Hristos, spre crucea Domnului Iisus Hristos, te duce la pocăință și poate să schimbe starea, să curețe inima, să schimbe inima. Vă ce să aminte de povestirea, e adevărată povestirea asta, și cu tâlc și cu multă învățătură spirituală, că mama a certat-o pe fetiță pentru lucrurile ei, pentru ce a făcut prin casă pe acolo și dintr-o dată așa s-a supărat, fetița și-a dispărut. Și nu mai văzut-o. Mama cu treabă prin casă și când se uită nu mai nicăieri. Și s-a speriat. Ce s-a fi întâmplat? Unde s-a fi dus? S-a fi supărat, a ieșit din curte, a lovit o mașină, ceva, și începe să o caute și o strigă peste tot și tot mai agitată și tot mai neliniștită și o cuprinde panica și iese prin curte și se duce prin grădină și până la urmă o găsește în fundul grădinii cu spatele întors spre casă și plângea. Fetița plângea acolo și cumva parcă e eliberată că o vede acolo, că e în viață. Și se duce și ia în brațe, ce-i cu tine, ce s-a întâmplat? Mă rugam Domnului Iisus să-mi dea o inimă mai bună. Asta s-a întâmplat. Mă rugam Domnului să-mi schimbe inima, să-mi dea o inimă mai bună. El poate, El este acela, El este același și chiar stări nepotrivite și stări rele pe care le descoperim în noi să ne ducă acolo în fundul grădinii, să ne întoarcă cu fața la perete ca pe Ezechia. Să vărsăm lacrimi înaintea Domnului, să cerem Domnului o inimă mai bună, plină de îndurare, plină de bunătate. Mai presus de toate, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Patru, prezența lui Dumnezeu, următoarea afirmație. Acela care poate să vă păzească de orice cădere, prezența lui Dumnezeu. Care ne ia de mână atunci când este pericol, care ne ia de mână atunci când suntem gata să cădem, care ne ia de mână atunci când e gata să ne alunece piciorul, cum spune Asaf, care ne duce ca pe fetița din icoane, din tablouri, știți, nu? El va porunci îngerului său să vegheze asupra căilor tale, fetița care trecea puntea și lipseau scânduri din punte și era pericol, dar în poză se vedea. În realitate era nevăzut, îngerul Domnului o ținea de mână. O ținea de mână ca să nu cadă și să poată să treacă dincolo, peste prăpastie. Te voi apuca de mâna dreaptă, spune Psalmul 73. Te voi călăuzi cu sfatul meu și te voi primi în slavă. Prezența lui Dumnezeu. Și cât de importantă este prezența lui Dumnezeu, că Moise se roagă Domnului, dacă nu mergi tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm din locul acesta. Dacă nu mergi tu cu noi, cuvântul este dacă nu merge prezența ta cu noi, prezența Domnului care se manifesta în mijlocul lor ziua printr-un stâlp de nor și noaptea printr-un stâlp de foc. Când se ridica stâlpul, plecau și ei, norul. Când se lăsa, când se oprea norul, se opreau și ei. Nu era simplu. Nu era ușor, așa cum credem noi. Nouă ni se pare așa o călătorie Alice în Țara Minunilor. Ce au mers ei prin pustie pe acolo. Doamne, ce viață, ce frumusețe! Să vezi norul lui Dumnezeu, să vezi stâlpul de foc în timpul nopții care să lumineze tabăra, să-i și încălzească, nu? Că în deșert e frig noaptea, până minus 10 de grade coboară temperatura, ziua e foarte cald, pune un nor ca, să-i oprească dogoarea soarelui. Noaptea pune un stâlp de foc ca să încălzească în zona taberei, să nu le fie frig, să le facă aer condiționat și ziua și noaptea. Oh, ce frumusețe, da? Zice, dacă norul va sta peste cort o zi, când se ridică norul, ridicați tabăra și plecați. Câteodată stătea, se așeza seara norul și dimineața se ridica. Păi să așezi tabăra era muncă și să ridici tabăra iarăși era muncă. Și am pus tabăra în seara asta și s-a oprit norul și dimineață, când ne trezim, am mers atâtea zile. Am pus corturile, acum măcar câteva zile ne odihnim, nu? Și se ridică dimineața cortul. Și Moise dă ordin, ridicați tabăra. Și mai merem două zile și iarăși se oprește norul și iarăși punem cortul și după două zile iarăși se ridică norul și ridicați tabăra. Păi ce credeți? Păi cât ne mai duce, așa? Cât ne mai ții așa în încordare? Cât îți mai bați joc de noi? Deci tot felul de gânduri și s-au ridicat tot felul de oameni împotriva lui Moise. Ne-ai adus aici să ne prăpădești în deșertul ăsta? N-ar fi mai bine să ne întoarcem în Egipt? Ne aducem aminte de Egipt? Ce bine ne mergea acolo și ce rău este aici. Dar ce credeți? Când erau în Egipt, ziceau că le mergea bine? Nici vorbă. De vedeți că omul tot nemulțumit era? Erau nemulțumiți în Egipt, îți nemulțumiți în pustie și nemulțumiți vor fi în Canaan. Și nemulțumiți vor fi și încăpățânați și răzvrătiți. De când vă știu, tot răzvrătiți împotriva Domnului a fost. Popor tare la cerbice, spune Ștefan. Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Ce tragedie! Ce tragedie! Poporul ales al lui Dumnezeu, un popor tare la cerbice, cu gâtul înțepenit și care întotdeauna se împotrivește Duhului Sfânt. Ce tragedie! Ce nenorocire! De aceea o osândă mai aspră va veni peste ei. Judecata asta se înceapă de la casa lui Dumnezeu. 5. Puritatea vieții. Asta are de-a face cu noi. Deci ceva, în toată doxologia asta, în tot acest imn de laudă spre Dumnezeu, ceva trebuie să aibă și ceva de-a face cu noi, nu numai cu Dumnezeu. Pentru că participăm și noi, nu? De noi suntem cei care îl lăudăm pe Dumnezeu. De la noi se ridică laude. Strigăte de biruință se înalță din corturile celor drepți. Dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruința. Deci din corturile celor neprihăniți se înalță, se ridică strigăte de biruință. Eu zic, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de potrivnicii mei. El poate să vă facă să vă înfățișați fără prihană. Asta este puritatea vieții. El poate să ne facă să ne înfățișăm fără prihană, fără păcat înaintea lui Dumnezeu. Că nimic întinat nu va intra înaintea lui. Ca să intrăm și să ne ducă la slavă, trebuie să fim curățiți de orice întinăciune, de orice păcat. El poate să ne facă să ne înfățișăm înaintea lui fără prihană. Zice apostolul Petru în a doua epistolă, care într-o mare parte seamănă foarte mult, cel puțin capitolul 2, cu epistola lui Iuda. În prima epistolă, în capitolul 5, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși. El poate să ne facă să ne înfățișăm fără prihană. Calea? Prin suferință. Domnul a desăvârșit prin suferință pe Domnul Iisus Hristos, căpetenia mântuirii noastre, și la fel ne desăvârșește și pe noi prin suferințe și prin încercări. Vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Și știți ce urmează? Un imn de laudă. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Un imn de laudă. Totul se încheie cu un imn de laudă. Istoria fiecărui credincios se încheie cu un imn de laudă. Istoria, intrarea în împărăția lui Dumnezeu este o pricină de bucurie, este un imn de laudă în ceruri, când unul din sfinții lui Dumnezeu se întoarce acasă. Este un prilej de mare bucurie în ceruri. Cerul întreg îl primește. Iată-vă cerurile deschise. Și pe Fiul lui Dumnezeu, stând în picioare la dreapta Tatălui, zicând aceste vorbe, a adormit. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Zicea Spurgeon că lucrurile cele mai importante din viața mea, cele mai grele adevăruri teologice, nu le-am învățat de la învățători și nici de la teologi, nici de la nimeni altcineva, de la muribunzii lângă care am stat în ultimele clipe ale vieții. De la ei am învățat cele mai importante lucruri ale vieții, cele mai importante lucruri pe care trebuia să le știu. Acolo nu mai este de negociat. Acolo nu mai e de glumit. Când omul trebuie să treacă din viața asta, acolo se încheie socotelele toate, nu mai e loc de ipocrizie, nu mai este loc de înșelare, nu mai este loc de mândrie, nu mai este loc de absolut nimic. Acolo e omul așa cum este el. Dar acolo strălucesc sfinții lui Dumnezeu, acolo strălucesc. De aceea moartea celor iubiți de el este scumpă înaintea lui Dumnezeu. Când un sfânt a închis ochii, îi deschide în lumina cea neapropiată în prezența lui Dumnezeu, cel pe care niciun om nu l-a văzut și nici nu-l poate vedea. Ei vor vedea fața lui, spune cartea Apocalipsa, și vor locui împreună cu el, și Dumnezeu va locui împreună cu ei, și Dumnezeu își va face cortul în mijlocul lor. Puritatea vieții, el poate să vă facă să vă înfățișați înaintea lui fără prihană. Participăm oare și noi la această lucrare? Sau o face Domnul așa din oficiu? Să ne înfățișăm fără prihană. După ce veți suferi puțină vreme, prin încercări, prin necazuri, se formează caracterul, se dezvoltă roade ale Duhului în viața noastră în funcție de felul în care reacționăm sau acționăm în necazurile și în greutățile care vin asupra noastră. Vorbești ca o femeie nebună, primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Domnul a dat, Domnul a luat. În final, doxologie, un imn de laudă. Fie numele Domnului binecuvântat. Pentru că în final, numele lui Dumnezeu trebuie să fie binecuvântat și trebuie să fie lăudat de orice făptură, chiar și de dușmanii lui Dumnezeu. Chiar și ei vor trebui să dea slavă lui Dumnezeu în final. 6. Plinătatea bucuriei. Să vă înfățișați fără prihană înaintea lui și plin de bucurie înaintea slavei sale. Plin de bucurie. Aici sunt lacrimi, aici sunt încercări, aici sunt greutăți, aici este suferință pentru puțină vreme, însă Domnul le transformă într-o greutate veșnică de slavă. Și acolo toți copiii lui Dumnezeu vor experimenta această stare de plinătate a bucuriei. Plinătatea bucuriei. Și în speranța aceasta și cu perspectiva aceasta poate să spună Apostolul Pavel: eu mă bucur și mă voi bucura împreună cu voi toți, din temniță, de la Roma. De aceea și voi bucurați-vă împreună cu mine, că parcă ar fi mai ușor pentru voi să vă bucurați. Eu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui, care este biserica. Bucurați-vă împreună cu mine, bucurați-vă totdeauna în Domnul și iarăși zic, bucurați-vă. În necazuri, necazurile care aduc lacrimi și durere, tocmai ele aduc bucurie sfinților. S-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru numele Domnului Iisus Hristos. Și asta e încă o mare taină. Cum se poate întâmpla lucrul acesta? Că lucrurile care sunt împotrivă, care evident sunt împotriva ta sau împotriva cărnii, ele se transformă într-o bucurie interioară, într-o bucurie negrăită și strălucită, cum o numește Apostolul Petru. Numai Duhul lui Dumnezeu poate să facă așa ceva și aceasta este o confirmare a faptului că ne ținem de adevărata credință, de credința dată sfinților, dată pentru totdeauna, că luptăm pentru ea, că o păstrăm, că o avem, că trăim prin ea și că vom și muri în această credință. Și 7, planul lui Dumnezeu, versetul 25, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Asta este mântuirea lui Dumnezeu. Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și mi se pare că parcă e așa o inversiune aici, atât de interesantă, și unii poate ar gândi că e o eroare, a spune Dumnezeu, Domnul nostru, și Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, nu? După cum înțelegem noi, că El e Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos. Nu e niciun alt Mântuitor, în nimeni nu este mântuire decât în numele Domnului Iisus Hristos. Oare de ce spune aici Dumnezeu, adică Tatăl, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru? Ca să nu greșim în doctrină, ca să nu separăm dumnezeirea în niciun fel, că mântuirea este a lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos, deopotrivă, 100%, Tatăl, Fiul și Duhul sunt în lucrarea mântuitoare, toți participă la fel, asta este taina dumnezeirii. Dumnezeu este suveran și Fiul este suveran și Duhul este suveran. Dumnezeu este Mântuitorul și Fiul este Mântuitorul și Duhul este Mântuitorul. Nu există nicio separare, nu există niciun fel de limitare, este un mister, este o taină. Tatăl, Fiul și Duhul, noi vom veni la El, noi, toată plinătatea Dumnezeirii, cum a locuit în Fiul lui Dumnezeu, își face locuința în fiecare copil al lui Dumnezeu. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Planul lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu și, concluzia, proslăvirea lui Dumnezeu. Că așa trebuie să se termine. Și așa e normal, și așa e frumos, și cel mai frumos, și cel mai bun lucru pe care poate să-l facă un muritor, un om răscumpărat, unul care a fost mort, dar acum este viu, unul care a fost pierdut și acum este găsit. Lui să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Pentru că numele Domnului trebuie să fie lăudat ieri și azi și în veci. Tot timpul. Dumnezeu trebuie să fie lăudat tot timpul. Și să încheiem cu gândul acesta că este datoria noastră și este privilegiul nostru să-L lăudăm pe Dumnezeu în cele mai grele momente din viața noastră. Nimeni din noi nu va ajunge, îndrăznesc să spun lucrul acesta, că nimeni din noi nu va ajunge într-o stare ca a lui Iov pe parcursul vieții. Nu cred că unul din noi va ajunge într-o astfel de stare. Dacă a fost posibil pentru Iov să spună fie numele Domnului binecuvântat și n-a greșit cu buzele lui, oare nu-i posibil și pentru copiii Domnului și pentru urmașii Domnului? Ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul, care este plin de milă și de îndurare față de câți? Față de toți. A fost plin de milă și de îndurare față de Iov, a fost plin de milă și de îndurare față de Avram, Iacov, Isaac, Iacov și așa mai departe, și față de Iov și față de Apostolul Pavel și față de Apostolul Ioan și față de Apostolul Petru și față de fiecare din noi. El este plin de milă și de îndurare față de toți, așa că pentru toți este posibil și toți sunt chemați la aceeași laudă, la aceeași proslăvire a lui Dumnezeu. De fapt, asta se va întâmpla în prezența Domnului acolo. Toate făpturile care sunt în cer, pe pământ și sub pământ s-au închinat și au dat slavă lui Dumnezeu. Și cei 24 de bătrâni și cele patru făpturi vii și își aruncau cununile. Sfânt, sfânt, sfânt este Dumnezeul oștirilor și tot pământul se cutremura, se clătinau ușorii templului de slavă lui Dumnezeu. Și n-ar fi înțelept și nu-i frumos să ne deprindem de acum? Deprinde-te să fie Evlavios, îi spune lui Timotei. Să ne deprindem de acum cu proslăvirea lui Dumnezeu, că asta se va face acolo. Pentru totdeauna. Și de ce să nu începem de acum? Și de ce să nu o facem cât mai mult cu putință? Și în orice împrejurare în care suntem, să dăm slavă lui Dumnezeu. Amin.